Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 26. septembar, ovo su najvažnije vesti. Radnici Telekoma Kosovo ponovo uništavaju bazne stanice Telekoma Srbije. Američka državna sekretarka Hillary Clinton u oktobru dolazi u Beograd. Srbija spremna za dijalog o Kosovu, poručio Boris Tadić. Spasioci pronašli dva tela i ostatke poljskog aviona kod Karlovca. Odbojkači Srbije pobedili Nemačku u prvom kolu svjetskog prvenstva. Danas oblačno, ponegde sa kišom, najviša temperatura od 20 do 26 stepeni. Gost pres kluba je Ivan Vujačić, profesor na Ekonomskom fakultetu i doskorašnji ambasador Srbije u Americi. Pored ostalog, on govori o tome da najnovija moguća koalicija između Demokratske stranke i Srpske napredne stranke ne bi bila dobra.
Mislim da je rano da se to predviđa. Mislim da, naravno, u našoj politici, obzirom na to kako je parlament i kako je proporcionalni sistem i kako se biraju poslanici, da nije nemoguće da do takve koalicije dođe, ali ja se nadam da do toga neće da dođe i mislim da će to biti jedan neprirodan brak, tako da izrazim.
Ivan Vujačić u pres klubu Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Radnici Telekoma Kosovo i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSA od jutra su 6 sati uništavaju bazne stanice fiksne i mobilne telefonije Telekoma Srbije širom Kosova gde žive Srbi, javlja agencija Beta. Koordinator tehnike izvršne jedinice Telekoma Srbije za Kosovo Ilija Ivanović izjavio je da je uništena fiksna telefonija u kosovskom Pomoravlju, a mobilna telefonija u centralnom Kosovu, Štrpcu i Goraždevcu. Radnici Telekoma iz Kosovske Mitrovice trenutno se nalaze sa svojim rukovodstvom na baznoj stanici Mali Zvečan na severu Kosova, gde su, kako kažu, odlučni da brane svoju imovinu od uništavanja, javlja agencija Beta. Američka državna sekretarka Hillary Clinton doći će u oktobru u posetu Beogradu, najavio je sinoć predsjednik Srbije Boris Tadić. Tadić je za program Glasa Amerike rekao da je zadovoljan svojim boravkom u Njujorku i najavio da će uskoro ponovo posjetiti Sjedinjene Američke Države.
Verujem da ćemo i predstavnici Sjedinjenih Američke Država, ali evo i gospođa Hillary Clinton koja dolazi tokom oktobra, sa kojom sam o tom toj poseti razgovarao, imati prilike da podignemo nivo naših američko-srpskih odnosa na najviši mogući nivo.
Govoreći o skorom početku razgovora između Beograda i Prištine, Tadić je rekao da bi taj dijalog trebalo da otvori nove perspektive i za Srbe i za Albance na Kosovu. On je rekao da je Srbija spremna na dijalog i da se traga za kompromisnim rešenjem održivim na duže staze. Kompromisno rešenje, kaže Tadić, podrazumeva mir i ekonomski razvoj kako ne bi bilo blokirana ni tržišta ni ekonomija na prostoru Zapadnog Balkana. Tokom dijaloga, kako je rekao predsjednik Srbije, ne samo konkretna pitanja života ljudi na Kosovu, već i sva druga koja će se nametnuti tokom ovih razgovora trebalo bi da budu razmatrana.
Nemamo mi nameru kao zemlja da se vratimo u ono političko stanje kao što je bilo 90. godina, niti ko može imati iluziju da bi albanski narod na Kosovo i Metohiji mogao prihvatiti onaj nivo ili strukturu državnog uređenja koju smo imali 90. godina, niti je nerealističan da ima takav plan. Ali rešenje svakako nije u kojoj jedna strana, kosovski Albanci dobiju sve, a Srbija izgubi sve. Tako da i ovaj dijalog treba da otvori perspektive.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sedam osoba sinoć je lakše povrijeđeno kada se prevrnuo autobus na ulazu u Sremske Karlovce. Autobus somborskog Severtransa se najvjerojatnije prevrnuo zbog klizavog kolovoza, rekli su u policiji i dodali da su putnici lakše povrijeđeni i da su pušteni na kućno lečenje. Spasilačke ekipe pronašle su noćas dva tela i ostatke nestalog poljskog sportskog aviona kod Budačke rijeke kod Karlovca, saopštila je Hrvatska državna uprava za zaštitu i spasavanje. Reč je o malom poljskom avionu dvosjedu koji je poleteo sa aerodroma u Mađarskoj i preko Hrvatske išao prema Italiji u Anconu. Hrvatska radiotelevizija navela juče da su dva mala aviona letela u paru do Italije, a da je jedan od njih nestao s radara. Mediji nagađaju da je loše vrijeme najvjerojatniji razlog pada aviona. Baskijske grupe i političke partije koje se zalažu za nezavisnost zatražile su od separatističke organizacije ETA da proglasi trajan prekid vatre. Zajednički poziv potpisale su 34 baskijske grupe. Potpisnici traže od ETA prekid vatre koje bi potvrdila međunarodna zajednica. ETA je pre tri sedmice 11. put u svojoj 40 godina dugoj istoriji borbe za nezavisnost Baskije proglasila prekid vatre. Ta organizacija nije međutim tada navela da se radi o trajnom miru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Trstu selekciju Nemačke sa 3-0 u prvom kolu grupe F na svjetskom prvenstvu. U prvoj utakmici ove grupe ranije Poljska je savladala Kanadu također samo poslije tri seta. Odbojkaši Srbije danas u 17 sati igraju protiv Kanade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa naša redovna vikend rubrika Press Club. Uređuje i vodi Milica Lučić-Čavić.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press kluba je Ivan Vujačić, predavač na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i doskorašnji ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama. Bili ste ambasador 6,5 godina, što je neuobičajeno. Kako se desilo to?
Pa to ljudi malo greše kada je to u pitanju. Jedan mandat traje sve dok vlada ne opozove ambasadora i postavi drugog.
Zar nije više četiri?
Ne postoji nikakva zakonska regulativa u tom smislu. Ne idete vi na reizbore kao na fakultetu ili kao u skupštini, nego jednostavno ste ambasador dok rukovodstvo države tako odluči da to bude, i to traje jedan mandat.
Šta su po vama, pošto imate to iskustvo diplomatsko, prvi zadaci naše spoljne politike, ono što je prioritet apsolutno?
Pa mislim da posle ove rezolucije koja je doneta zajedno sa zemljama Evropske unije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, naš glavni cilj da u tom dijalogu koji predstoji postavimo one zahteve koji su prirodni i koji se tiču ljudskih prava nealbanskog stanovništva na Kosovu pre svega. I pitanja koja se tiču tog života ljudi koji su pretežno srpskog etniciteta. Tako da tu ima dosta prostora da se o tome razgovara za početak i mislim da će tako taj dijalog da krene. Mislim da bi bilo dobro da naša vlada ima jedan aktivan stav prema tome i da učestvuje u formiranju tog dnevnog reda što pre i što agilnije.
A koliko nam pomaže jedna stvarno vrlo žestoka aktivnost našeg ministra spoljnih poslova od Namibije u Africi do ne znam koji zemalja Južne Amerike?
Svakako je ministar uložio veliki napor da brani Kosovo, kako se to kaže kod nas, i da brani našu poziciju oko toga, ali suštinski je naše opredeljenje ka Evropi i mislim da bi tu morali da se okrenemo. A što se tiče zemalja koje su nas podržavale, ne znam da li su neke od njih razočarane samim tim što smo do posljednjeg trenutka tražili njihovu podršku, a onda od toga odustali.
A koliko je uopšte značajno okretati se samo onima najjačima na svetskoj sceni ili tražiti okolo što više istomišljenika?
Pa mislim da prvenstveno mi kao država i kao narod treba da shvatimo da smo mali i da se veliki zahtevi u smislu učlanjenja i avanzovanja učlanjenja u Evropsku uniju, saradnje sa susedima, i da bi trebalo prvenstveno uporište da tražimo tamo gde smo geografski locirani, jer mi nismo neka velika zemlja tipa Brazila, Kine, Indije i tome slično, što daje sasvim drugu težinu u međunarodnim odnosima. Tako da mislim da je naše pravljenje alijansi u Evropi i pravljenje alijansi u regionu u cilju evropskih integracija naravno, i u tom smislu dobri odnosi sa vodećim zemljama Evropske unije bio naš prioritet.
Koliko Amerika zna o njima? Ja vas to pitam zato što u knjizi Živorada Kovačevića, koji je također bio svojevremeno ambasador u Americi, knjiga se zove Amerika i raspad Jugoslavije i ima jedno mesto gde stari Bush, koji je bio u to vreme kada je počeo raspad Jugoslavije, bio predsjednik, pita svog državnog sekretara svake nedelje bar jednom: ajde podsjeti me, šta se ono dešava u Jugoslaviji?
Pa Bush stari je znao vrlo dobro da je Jugoslavija, on je bio retko kvalifikovani predsjednik, on je pre toga bio i potpredsjednik i bio je ambasador u Kini, odnosno šef misije u Kini, kako se to tad zvalo, bio je šef CIA. Znači on je bio izvanredno kvalifikovan, on je tačno znao da je Jugoslavija. Ja sam imao priliku da imam kratak susret s njima na Republikanskoj konvenciji 2004. godine u Njujorku. Kad je prolazio pored mene, ja sam rekao ko sam i on se okrenuo, on je prolazio, okrenuo se i vratio se i pitao me jeli kako su sad stvari, kako stoje sada, je sada bolje i tako redom, tako redom. Tako da on vrlo dobro znao. Amerikanci koji se bave, naravno, politikom profesionalno i u State Departmentu i bave se međunarodnom politikom i u Pentagonu i na Ministarstvu trgovine, financije, su vrlo dobro verzirani što se kod nas dešava. To što široko stanovništvo nema neki naročit interes da to sazna, ako ste prosječan čovjek u nekom Kansasu, živite na farmi, nemate veliku potrebu da znate nešto o ovom delu sveta, kao što na kraju krajeva, mislim, mi to samo zaboravljamo, veliki broj naših ljudi ne bi znao da nabroji koje se afričke zemlje sa kim graniče i kakav je život tamo.
Sada je predsjednik Tadić u Americi i ja sam vidjela vest da je on pozvao biznismene iz Amerike da investiraju kod nas. Prosto da li smo mi zemlja atraktivna za njih s obzirom na niz nekih, ne znam, usporenih procesa administrativnih, začkoljica i slično. A konačno ja pretpostavljam da biznismeni svetski, tako veliki biznismeni, znaju u dlaku sve što se u kojoj zemlji događa, mislim na uslove za investiranje.
Pa svaki predsjednik to čini koji dođe u Njujork povodom Ujedinjenih nacija, on to nije činio prvi put, on je to činio i kad sam ja bio tamo. I to je, kako kažem, ja lep gest, pokazuje interes za podršku investicijama stranim, naročito i američkim, velikih firmi, ali moram da kažem da to nije nešto što opredeljuje ljude da li će da dođu ili neće. Izašao je svetski izveštaj o konkurentnosti, mi smo na 96. mjestu od 139 zemalja, a taj indeks meri institucije i pravni sistem i sveži. Ima čitav niz drugih indikatora, u Doing Business koji izvede Svetska banka smo 88. Znači, nikakve, kako kažem, napor ili neće uroditi plodom ukoliko mi ne rešimo naš privredni sistem, uslove poslovanja ovde, da svima bude jasno da je to dobra prilika za investiranje.
U vezi sa ovim, htela bih da vas pitam i to što je od preizvesnog vremena mi imamo ekonomske ataše pri ambasadama, 28 ljudi, ne zna se koje su njihove šta ih kvalifikuje da budu na tim mestima, oni bi trebalo da naprave jednu invaziju na našu zemlju, da tako kažem, da pozovu i da obezbede sve informacije ljudima koji bi ovde ulagali. Mislim da je to Dinkićeva stranka, njena, da je to te stranke bila ideja koja je prihvaćena. Da li je vama trebao ekonomista u ambasadi?
Meni je trebalo i mislim da je greška u tom smislu učinjena u Americi, što je predviđeno taj čovjek ide u Chicago ili žena, već ne znam ko je tamo postavljen, a Washington je važniji zato što sve velike firme imaju tamo svoje kancelarije koje imaju veze sa američkom vladom, kongresom, lobiraju i tako dalje, tako da mislim da je greška što nije neko poslat u Washington. Ja sam imao to, ali između ostalih stvari iz Washingtona se prati rad Svjetske banke i Monetarnog fonda s kojima naša zemlja intenzivno ima odnose i zbog toga je u Washingtonu meni bio neophodan da ekonomski savjetnik i neko ko se time bavio. Međutim, ne mislim da je rješenje u ekonomskim diplomatama i mislim da u smislu privrede oni su tu važni kao neka karika, kao neko ko organizuje sastanke koji možda pruži neku informaciju, ali očekivanja koja su stvorena su pogrešna. Neće niko investirati zato što neki mladić došao da vuče nekog za ruku iz neke kompanije. Te kompanije će pre svega pogledati ove stvari koje sam rekao malo pre, indikator. On će znaći nekog svog mlađeg saradnika, reci mi šta piše u izveštaju konkurentnosti, reci mi šta piše u ekonomskim slobodama indeksu Heritage Foundationa, reci mi šta piše u Doing Businessu, Svetska banka, reci mi kako je Srbija rangirana. I kad taj čovjek sve to sabere, videće da Srbija ne samo što je bolja naravno nego što je bila, ali da još uvijek iza zemalja regiona, sem eventualno Bosni i Hercegovini, i u nekim slučajevima Makedonije i u nekim slučajevima Albanije. Znači, to je prava slika naša i taj neki čovjek će to pogledati i reći će, pa dobro, ovo mi se ne čini baš najbolje. Znači, naš prvenstveni zadatak nije propaganda, nego da imamo dobar proizvod da bismo mogli izvršiti propagandu i reklamu.
A u spoljnoj politici šta bi po vama bili prioriteti, 1, 2, 3?
Pa po mom mišljenju, naša glavna adresa je Brisel. Dobra okolnost je što i Washington i Brisel žele da ovaj prostor integrišu u Evropsku uniju, to je dugoročna strategija Washingtona bila još od Busha starijeg, da Evropa bude cela, demokratska i u miru. I tu ćemo imati, kako kažem, američku podršku. Nikakav sukob između Evrope i Amerike, ako postoji na nekom drugom frontu ili je postojao za ono vreme kad je bio Irački rat u pitanju i kada sam ja bio tamo, ne postoji kada ovaj prostor u pitanju i to je dobro. I mislim da je naš Brisel naša glavna adresa, to je naše prirodno ishodište Evropske unije, tome težimo, to bi trebalo ili jeste naš prvi cilj, čini mi se. I to bi po meni bilo glavno i broj jedan, a onda bi naravno bili nekakvi pregovori o situaciji na Kosovu, jer to će biti na kraju krajeva i uslov za naše dalje avanzovanje u evropskim integracijama i naravno postoje naše obaveze koje moramo izvršiti prema Haškom tribunalu i neke druge stvari.
Gost Pres kluba je Ivan Vujačić, predavač na Ekonomskom fakultetu i doskorašnji ambasador u Americi.
Vi na Ekonomskom fakultetu predajete, predmet je privredni sistem ili kako se zvanično zove?
Uporedni privredni sistem, da.
Da. A gde smo mi tu?
Pa mi smo na pola tranzicije, nismo, otprilike prešli smo pola tranzicije, možda ne baš savršeno uspešno. A ono što je, mislim, malo loše u ovoj krizi, što, kako se to manifestovalo kod nas, je to što naravno je pala svjetska ekonomija i to je veliki problem za ceo svet, ali isto tako došlo do povampirenja nekakve želje za ogromnom državnom intervencijom, da sve to bila greška, da u suštini da državna imovina je bolja solucija za mnoge koji su gubitnici u tranziciji i glasnogovornike njihova, mislim da time data municija da se tako izražavaju, da u suštini nas to ne vodi napred.
Ja vrlo često razmišljam o tome koliko smo mi bili neki pionir u vreme real socijalizma, kada su oko nas bile Rumunija, Mađarska, Bugarska, svi su bili iza nas, mi smo bili broj jedan. Šta se nama desilo?
Pa to dobro znamo.
Pa dobro, Miloševićeve godine.
Pa to je vrlo teško nadoknadivo i to ljudi mislim da greše kada kažu, ja to čujem neki put, bilo je bolje ono vreme, ne, ono vreme sigurno nije bilo bolje. I lako je rušiti, a teško je stvarati, mnogo je lakše slomiti jednu čašu nego napraviti i ta destrukcija je bila ogromna kad je pitanje ekonomije i društva u celini i to je teško nadoknadivo, ali time nisam htjela i da opravdavam to da dovoljno možda po mom mišljenju nije urađeno ovih 10 godina, ipak je 10 godina prošlo tog vremena, upravo na ovom planu sređivanja uslova privređivanja i stvaranja jednog modernijeg boljeg društva.
U privredne sisteme mnogi zemalja spada i zaposlenost, i standard, i tranzicija, i privatizacije. E sad naše privatizacije, malo pa vidimo da neko ko je kupio neku firmu, ta firma apsolutno ne funkcioniše, da je to bio promašaj. Da li postoji mogućnost da se prosto ispita bonitet osobe koja kupuje, da se vidi da li to kupuje zbog tog zemljišta na kome je fabrika ili zbog mašina u fabrici ili da preproda ili ne znam. Je li tu negde neka kontrola fali?
Pa ja mislim da se u tome požurilo, jer to sam imao prilike svoje vremenu Đinjiću da skrenem pažnju, da će taj model koji je usvojen biti spor i onda kad je on shvatio da je on spor, onda je on to ubrzao na jedan način koji je doprineo tome da te aukcijske, neke od tih aukcijskih, barem zakonskim rješenjima ne budu dovoljno praćene i da ti nekim tih aukcijskih prodaja o kojima vi govorite pre svega dođe do takvih stvari. Mislim da je bila nedovoljna regulacija. Mislim da je u tom smislu neki sistem uredba promenjen, jedan inicijalni model privatizacije koji je onda nastavljen. I nije naravno dobar rezultat, naprotiv loši rezultat da svaka četvrta privatizacija bude dovedena u pitanje. Ali s druge strane, kapitalizam ne garantuje nikome ništa. Drugim rečima, je danas možda imate uspešnu firmu, najbolju, i preko sutra da bankrotirate. Znači to što je neko kupio firmu i sada ta firma ne funkcioniše, ne mora nužno da bude krivica ni tog pojedinca, nego tržišnih okolnosti u kojima se nije snašao ili svetske krize ili nekog nečeg finansijskog sistema.
Standard, to je jedna od tema koja nas muči svakog pojedinačno.
Standard je pao, objektivno je opao, prosječne plate su pale za 100 evra u odnosu na prošlu godinu. To naravno nije dobro, ali je neminovno bilo, jer mislim da je veliki deo u kasnim godinama posle privatizacije, znači posle 2003. veliki deo je prevaljen u potrošnju i na taj način su stvarani nerealne očekivanja i nerealni kućni budžeti i jednostavno to nije moglo da se nastavi. Izvršena je deindustrializacija, nažalost, na jedan način koji nije bio dobar, to se sada pokazuje i sada mislim da će ova kriza biti duže s nama nego što će svetska kriza biti u svetu prisutna. Drugim rečima, mislim da će neke od ovih zemalja, mada to nije, ta kriza nije prošla, nekako početi da izlaze iz toga, da ćemo i Boga mi nastaviti da imamo problem.
Mada ima ekonomista i po nekog od političara koji nas ubeđuje da kriza već i kod nas prolazi.
Pa gledajte, da vam kažem, neke moji prijatelji koji se bave ekonomijom zaboravljaju šta nešto što ekonomiji se kaže znači u svakodnevnom jeziku. Znači vi kad kažete statistički, ako jedna zemlja je prestala da ima negativnu stopu rasta 3 kvartala, pa došla na nulu, ona je završila i počinje nekakav blago oporavak da je prošla recesija. I ona jeste prošla u tom nekom vokabularu koji mi koristimo u ekonomiji, ali kad to kažete narodu, onda A oni to ne razumeju i kažu ovi ljudi žive u nekakvoj svetu fantaziji, tako da je. Tako da bi pre svega voleo da ovi ljudi koji se javno bave ekonomijom u ime vlade malo paze šta govore, jer pogrešno su shvaćeni neki put, iako su možda tehnički u pravu.
Htjela sam da vas pitam još jednu stvar koju sam pitala i vašu koleginicu Danu Popović kada je bila u emisiji. Zašto mi plaćamo strancu koji recimo uđe u privatizaciju, kupi neku našu fabriku i sada za svakog radnika koga on zaposli, znači postojećeg radnika koji nije imao posao do tada, a ostaje tu, mi mu plaćamo od 4 do 7 hiljada eura po radniku. Da li je to nama uopšte isplativo i zašto se to radi?
Pa to je povezano sa onim o čemu smo pričali prethodno. Drugim rečima, ako imate loše uslove privređivanja, vi nekog morate da dovedete na neki način. I mislim da to služi kao kompenzacija stranim investitorima za sve ove druge stvari koje su nepovoljne u smislu svakodnevnog poslovanja. I da to je neki tip stimulansa njima da ipak dođu, ali to naravno nije dobro, dovodi do neravnopravnog tretmana privrednih subjekata. Zašto nekom koji se preziva Nić ne bi dali, koji je državljan ove zemlje, isto tako ne bi dali takve beneficije. Ali mislim to posljedica upravo ovog nesređenosti sistema koji nije dovoljno reformisan i nije dovoljno agilno sređen i da onda to služi kao neki tip kompenzacija sa takvim razumom.
Imamo preko 750.000 nezaposlenih ljudi. Jer postoji neko rešenje za njih?
Pa jedino rešenje koje možemo se nadamo je da se pojača konkurentnost u nekim sektorima i tu će sada biti potrebna državna intervencija zato što je propušteno mnogo toga tokom ranijih godina. Drugo, mislim da sa izlaskom iz svjetske krize da ukoliko napravimo uslove poslovanja mnogo boljim, da će onda strane direktne investicije su naše rešenje za sve to. I stvarno je žalosno koliko ljudi nezaposleno i nažalost žalosno je i za one koji su mladi i kvalifikovani, žalosno i za one koji imaju 50 godina pa su ostali na ulici, neće više niko da ih zaposli, ali jednostavno pravljenje uslova za privređivanje je jedini pravi put da se nešto...
Ali do tad treba da prođe još vreme.
Nažalost, da.
S obzirom da ste tako cenjeni član Demokratske stranke, šta vi kažete na ove predloge, recimo o kojima samo znamo iz medija da SN, Srpska napredna stranka, bi htela u koaliciju na sljedećim izborima sa vašom Demokratskom strankom. Pokušali su sad DSS, pa tu očigledno ne funkcioniše ništa i sad bi tu.
Mislim da je rano da se to predviđa. Mislim da naravno u našoj politici, obzirom na to kakav je parlament i kakav je proporcionalni sistem i kako se biraju poslanici, da nije nemoguće da do takve koalicije dođe, ali ja sam, kako vam kažem, nadam da do toga neće da dođe i ne znam šta će se desiti, ali ne bi volio da vidim taj dan uskoro da
zbog
dođe
sečenja.
Do takve koalicije. Pa nije to samo zbog sećanja, nego zato što Demokratska stranka u pravom smislu nosilac bila modernizacije, bila je tvrdi protivnik režima tokom svih onih godina i zato što skuplja jedan tip ljudi koji imaju kapacitet da rukovode od opštine pa do viših funkcija, a mislim da Srpska napredna stranka to nema, mislim da se nije ni ona dovoljno pozabavila svojim identitetom i mislim da će to biti jedan neprirodan brak, tako da izrazim.
A s kim bi onda trebalo da ide Demokratska stranka?
Pa vidjet ćemo, još je rano da se o tome govori, ja mislim, vidjet ćemo. Očigledno je da će biti koalicije bilo ko, ako ne dođe do velike koalicije između ove dve stranke, bit će koalicija sa manjim strankama ili s jedne ili sa druge strane.
Što imamo i sada?
Pa što imamo i sada, da. Koliko ne dođe do reforme izbornog sistema, do toga vjerojatno neće doći. Tako da mislim da će to biti veliki, kako kažem, problem za Demokratsku stranku da napravi takvu koaliciju. Biće mnogo manji problem za Srpsku naprednu stranku da pravi takvu koaliciju. Na kraju kraja oni su pravili koaliciju sa svima, pa što ne bi ni sa nama. A mi baš nismo sa svima pravili koaliciju.
Kao istaknuti i profesor ekonomije i kao diplomata, čovjek koji u Americi proveo 6,5 godina. Kad nas vidite u Evropskoj uniji?
Za 10 godina.
Znači 2020.
Recimo, da, to bi bilo dobro. Ja mislim da to je realan scenariju, ne mislim da će to ranije da se dogodi. Iz čitavog niza razloga.
Hvala vam lepo, bio je ovo Ivan Vujačić, predavač na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i doskorašnji ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Slobodna Evropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u emisiji u 14 sati, razgovaralo se o sudbini severa Kosova. Sagovornici su bili Ivan Vejvode, direktor Balkanskog fonda za demokratiju iz Beograda, i Ramuš Tahiri, politički analitičar iz Prištine. Razgovarao Omer Karabeg.
Međunarodna krizna grupa je pre izvesnog vremena ponovo aktualizovala ideju o razmeni teritorija, to jest za sever Kosova pripadne Srbiji, a Preševska dolina, koja je pretežno nastanjena Albancima, da se pripoji Kosovu. Analitičari međunarodne grupe pri tome su naglasili da bi ta varijanta bila prihvatljiva samo pod uslovom da se o tome dogovore Beograd i Priština. Gospodine Tahiri, po vama, da li je moguće da Beograd i Priština postignu takav dogovor?
Teško je vjerovati da li je to moguće zbog toga što postoji animozitet i s jedne i s druge strane, i za sada ne postoji nekakva atmosfera relaksajućeg razgovora. Međutim, u odnosima među država moguće je svakakav dogovor. Ako između Srbije i Kosova ili između Srba i Albanaca postigne se dogovor da bude razgraničenje, ne razmena teritorije, ako počinju razgovori sada između Srba i Albanaca ili između Kosova i Srbije o novom razgraničenju, da se ne priznaju granica iz bivše Jugoslavije, pokrajine Kosova i Republike Srbije, i u to razgraničenje da se uzima element etničke rasprostranjenosti teritorija, to je sasvim moguće, jer svaki se povodi nacionalnim interesima. Kosovo se povodi kao da je predstavnik Albanaca, iako je multietničko, Srbija isto kao zaštitnik Srba, i postavlja novu granicu. Srbi bi se riješili problem Albanaca, jer jednostavno Albanaca više ne bi bilo u novim granicama Srbije. Albanci bi se riješili sjevera nerešenog problema koji imaju sa Srbima. Međutim, na Kosovu ponovo bi ostalo problem opština sa srpskim većinom, kao što je Štrce, kao što je Gračanica, kao što je Ranilug, Parteš, Novo Brdo, Klokot.
Gospodine Vejvoda, kako vi gledate na ovu varijantu, kako je ispravno definisao gospodin Tahiri, ne razmena teritorija, nego novo etničko razgraničenje? Da li bi se o tome mogli dogovoriti Beograd i Priština?
Teorijski rečeno, ja mislim da su svi dogovori mogući ukoliko su zaista direktan, neposredan dogovor i sporazum između Beograda i Prištine. Ja ću vas podsjetiti da je u onoj posljednjoj rundi, kada su tri ambasadora, Wolfgang Ischinger, Frank Wisner i Bocan Harčenko iz Nemačke, SAD i Rusije nastupili, da je tada, čini mi se, gospodin Ischinger, čini mi se u Mitrovici, rekao da je podela moguća ukoliko se dve strane o tome dogovore. To je naravno brzo onda posle zatomljeno i nije se više o tome pričalo. Međutim, ukoliko se oni slože da to urade, niko ih u tome ne može sprečiti, bez obzira šta ko o tome mislio. Prema tome, to jeste jedna od varijanti koja je u igri. Sve zavisi od toga kako jedna i druga strana procenjuju da mogu, kada se okrenu svojim biračima, da kažu evo ovo smo postigli, da li smatraju da će to biti prihvaćeno i samim tim da politički prežive to, i naravno, ili čak i da se prikažu kao neko ko je doneo trajne temelje mira i stabilnosti sa jednim rukovanjem i prikazivanjem da je to slobodnom voljom doneto uz blagoslov međunarodnih aktera koji su i dalje tu prisutni.
Ivan Vejvoda i Ramuš Tahiri u Mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u emisiji u 14 sati. Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti dana. Radnici Telekoma Kosovo ponovo uništavaju bazne stanice Telekoma Srbije. Američka državna sekretarka Hillary Clinton u oktobru dolazi u Beograd. Srbija spremna na dijalog o Kosovu, poručuje Njorku Boris Tadić. Spasioci pronašli dva tela i ostatke poljskog aviona kod Karlovca. Odbojkaši Srbije pobedili Nemačku u prvom kolu svjetskog prvenstva. Danas oblačno, ponegde sa kišom, najviša temperatura od 20 do 26 stepeni. Bilo je to sve u ovom našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.